Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 27 sa Nobyembre, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Nasa kustodiya na ng Embahada ng Britanya dito sa Pilipinas ang isang British national at asawang Pinay na narescue ng mga pwersa ng gobyerno nitong Lunes sa lalawigan ng Sulu matapos ang halos dalawang buwang pagkakabihag ng Abu Sayyafa. Ayon kay Lieutenant General Cirilito Sobehana, ang commander ng Western Mindanao Command ng Armed Forces of the Philippines, agad inilipad sa Maynila ang mag-asawang Alan at Wilma Hirons Lunes ng gabi at sinalubong ang mga ito ni British Ambassador Daniel Pruce sa Villamor Air Base. Pinagpahinga muna ang mag-asawa bago sumailalim sa debriefing at dokumentasyon kaugnay ng nangyaring pagdukot at pag-rescue sa kanila. Nakatakas ang dalawa sa kamay ng mga kidnappers at nailigtas ng mga tropa ng militar sa kasagsagan ng 20 minutong bakbakan alas 8 ng umaga malapit sa Mount Piyahan, Barangay Kaha sa Parang Sulu. Dinukot ang dalawa nitong Oktubre 4 sa kanilang beach resort sa Barangay Alindahaw ng Tukuran, Zamboanga del Sur at dinala ng mga kidnappers sa Sulu. Sinabi ni Sobehana na 2 linggo nang hinahabol ng kanilang mga tropa ang dumukot sa mag-asawa at ilang engkwento na rin ang nangyari kung saan napatay ang ilan sa mga ito. Nagpapatuloy anya ang kanilang operasyon sa ilang bahagi ng Western Mindanao para mailigtas ang ilan pang bihag ng Abu Sayyaf, kasama dito ang 3 Indonesian nationals. Umaasa ang Department of Health na mapipigilan nang nagpapatuloy na malawakang pagbakuna ang pagkalat ng sakit na polio dito sa Mindanao kung saan umaabot na sa 7 ang kumpirmadong kaso. Ayon kay Dr. Abdullah Dumama, ang Assistant Secretary for Visayas and Mindanao ng DOH, positibo sila na maabot ang target na mabakunahan ang halos 3 milyong mga bata na may edad 5 taon pababa dito sa Mindanao hanggang Enero ng susunod na taon na. Umarangkada na nitong Lunes ang 2nd round ng sabayang patak kontra polio sa 6 na mga rehiyon dito sa Mindanao sa tulong ng World Health Organization at United Nations Children's Fund. Una nang nagdeklara ang DOH ng panibagong outbreak ng polio dito sa bansa matapos na makumpirma ang pinakaunang kaso nito sa lalawigan ng Lanao del Sur. 2 mga kaso na ang naitala sa Maguindanao at tig-isa sa Cotabato City, North Cotabato, Sultan Kudarat at Basilana. Nitong Lunes lamang kinumpirma ng ahensya ang pinakahuling kaso ng poliomyelitis sa Basilan kung saan isang 9 taong gulang na bata ang tinamaan nito. Sinabi ni Dumama na mas tinututukan ngayon ng ahensya ang kampanya sa mga lugar na sakop ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at kalapit na mga lalawigan. Siniguro nito na may sapat na supply ng bakuna ang DOH at naipakalat na ito sa mga health centers at rural health units sa iba't ibang panig ng Mindanao. Masinigpitan pa ng Joint Task Force Central ng Armed Forces of the Philippines ang pagbabantay sa ilang mga lugar sa lalawigan ng Maguindanao kasunod ng mga panibagong pag-atake nitong mga nakalipas na araw ng mga miyembro ng teroristang Daula Islamiya. Ayon kay Major General Diosdado Carion, ang commander ng Task Force at ng 6th Infantry Division ng Philippine Army, paghihiganti ang nakikita nilang dahilan ng magkasunod na mga pag-atake sa mga military detachment sa lugar. Partikular dito ang pagpapasabog ng 40mm rifle grenades sa detachments ng 57th Infantry Battalion sa bayan ng Dato Unsay, Maguindanao at ang harassment sa 2 pang detachment ng 38th Infantry Battalion. Sinabi ni Carion na inaasahan na nila ang naturang mga pag-atake matapos ang malalaking mga operasyon sa mga lalawigan ng Maguindanao at North Cotabato sa nakalipas na 2 linggo. Kasama na dito ang pagbawi sa mga kampo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters sa bayan ng Sharif Saidona Mustafa. Ayon naman kay Major Arvin Encinas, ang tagapagsalita ng Western Mindanao Command, patuloy nilang binabantayan ang mga paggalaw ng BIFF at ang presensya sa lugar ng ilang mga dayuhang miyembro ng Islamic State in Iraq and Syria o ISIS. Formal nang inirekomenda ng Eastern Mindanao Command o ISMINCOM ng Armed Forces of the Philippines ang pagbawi sa umiiral na martial law sa ilang panig ng Southern at Eastern Mindanao kabilang ang Davao City. Sinabi kahapon ni ISMINCOM Commander Lieutenant General Felimon Santos lumabas sa kanilang pagsusuri na mapayapa at matatag na ang seguridad sa ilang mga pangunahing lugar na kanilang nasasakupan na. Humina na rin anya ang pwersa ng New People's Army o NPA at limitado na ang mga paggalaw ng mga teroristang grupo dahil sa nagpapatuloy na mga operasyon at mas pinaigting na pagbabantay ng kanilang mga tropa. Patunay umano dito ang patuloy na pag-akyat ng bilang ng mga nagbabalik loob na mga miyembro ng NPA. Inihayag ni Santos na kanila nang isinumite ang naturang rekomendasyon na magiging basehan ng gagawing desisyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Una nang hiniling ni Davao City Mayor Sara Duterte na bawiin na ang martial law sa lungsod dahil nakakaapekto na ito sa imahe at pagpasok ng negosyo sa lugar. Handa na ang pamahalaang lungsod ng Tagum sa lalawigan ng Davao del Norte sa formal na pagpapailaw ngayong araw ng Linggo, Desyembre 1, sa maituturing na pinakamataas na Christmas tree sa buong bansa. Inaasahang malalampasan ito ang naitayong higanteng Christmas tree noong nakaraang taon na umabot ng 182 talampakan na. Ayon sa abiso na inilabas ng lokal na pamahalaan ng Tagum, inilipat ang opisyal na pagbubukas nito sa naunang schedule nitong nakaraang Sabado. Mas makabuluhan umano na buksan ito sa unang araw ng Desyembre, ang mismong araw ng pagsindi sa liturikal na kandila sa unang Advent Sunday. Ayon kay Tagum City Mayor Alan Relion, mas pinaghandaan nila ang pagpapatayo ng higanteng Christmas tree sa City Hall compound na isa sa mga atraksyon ng taunang Paskuhan sa Tagum Festival. Itinuturing itong Christmas icon ng lungsod dahil nakadisenyo ang mga palamuti nito base sa mga pangunahing simbolo ng Tagum City. Libo-libong mga turista ang inaasahan na muling dadayo sa lungsod ngayong Pasko para masilayan ang higanteng Christmas tree. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Nice ba makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.